skaņus ielīgoja, kas to skroņu spīnā, kas to sieru rīpāsēja, vai pats Jānis zinā.
Kas to skaņus ielīgoja, kas to skroņu spīnā, kas to sieru rīpāsēja, vai pats Jānis zinā.
Jānis jāja melnu zirgu, bet es briedu kājām, traucīt Jāņa cepurīti, vai tā stāpā mājā. Nezinu, nevienu.